phezu kokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi abantu bakhala ngokuthi bavele bephila nzima ngoba intengo yempahla yonke yokusebenzisa layo iqhubeka iqansa mahlayana ngasikhathi sinye iholo labo liqhubeka lincipha nxa liqathaniswa lendleko okumele zibhadalwe ngenyanga njengemuli. Unkosikazi Nomuhle Nhliziyo isakhamuzi sakobulawayo ngomunye wabakhala ngokukhuphulwa komthelo wamandla kagetsi.
Loko kwamagetsi okukhwela khona kusithatha kubi sibi ngoba ukhwela amagetsi imikhulu ayikhweli. So siyakuthatha ngaphi phezu kobunzima esibhekane lawo elizweni lakithi leleli siyakuthatha ngaphi. Loku vele akuyenzi njeni. I-government nganivele ibhizinesi nganivele iyasizwela sibi ngoba siyahawula kade sigcine izintandane sigcineni asingamagogo babakhulu. Imali yakhona siyathatha siyehluleka ukuthi sithenge ukudla. Manje uthi abhatha amagetsi ziphesi siyadlala emnyameni kheni.
Unkosikazi Nomqhele Jubane ngesinye njalo isakhamuzi sakobulawayo esikhala ngodubo lunye.
Indaba yokukhwela kwamagetsi mina iyangihlukumeza kakhulu ngoba vele kumanje amagetsi asiwakwanisi sipheka ngomlilo manje manje sebuye sekhwezwa futhi asikwazi ukuthi sizoyenza njani sophila njani. Kunzima futhi elizweni imisebenzi ayikho imiholo yabantu ayikhuphuki ngapha siyakhwezela amagetsi so asikwazi ukuthi siyabe sizophila njani. Vele sihlale emnyameni okokuqala ngendaba yokuthi ayasidurela kwamanje manje manje sebuye sekhwela futhi hayi sokuzaba nzima ngumangwenye.
Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efincube uthi lokhu kuzabangela ukukhuphuka kwentengo yento yonke edingakala empilweni.
Ukukhwela kwentengo yamandla kagetsi kuza kwenza ukuthi izinto ezenziwa ngamagetsi lazo zilandele zisiya phezulu. Zizaqhansa izinto zonke lazo, impuphu izaqhansa, kuzaqhansa ishukela, kuzaqhansa amahlamvu, kuzaqhansa isepha, konke kuzadula kwenze impilo ibe nzima ebantwini abavele bephakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokubuswa kabi kwelizwe. Ngakho ke isimo asizukuba mnandi ezinyangeni lezi ezilandelayo, abantu bazayo besiya begalula phakathi kokuyanga. Abaqala ukungena kubo ngabo 1980 kusiza manje ngaphansi kombuso weZANU-PF.
Embikweni owethulwe ngabeZimbabwe Electricity Distribution Company bathi linkampani kayephulanga lungelo labathengi ngokukhweza umthelo ngoba ilandela isivumelwano eyasenza lohulumende ngomnyaka odluleyo sokukhuphula amandla kagetsi ngezigaba. Amandla kagetsi angaba yisilinganiso sakuqala se 50 units asezabiza amachumi ayedlula isificamine mibili $86.39 kuthi isilinganiso sesibili se 50 units azabiza ikhulu lamadola alamachumi ayisikhombisa $173.31. Isilinganiso se 100 units sakuqala sizabiza amakhulu ayisithupha $606.38 kuthi isilinganiso sesibili se 100 units sizabiza amakhulu edlula ayisificamine mibili $886.02. Le intengo uZulu athi ikhuphuke ngesilinganiso esikhulu kakhulu njalo esingeneliswa ngabanenye ngakho ke abantu bazabanjwa ngamandla ukuhlala bengela ugetsi okwesikhathi eside njalo besebenzisa inkuni lakho okulakho ukuba ingozi yokonakala kwemvelo izihlahla sezizachabalala. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.